Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqras il-toħra mill-romanz Ix-xabra leġendarja ta' Richard Attard, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. L-Ispettur Hamilton qatassa wara l-ħajt tas-sejjieq fl-affaċċata tal-farmhouse ta' Gino. Ix seta jagħmel fiċ-ċirkustanzi? Issa kien fem li peress li Stefano Rocca kien jaħdem għal Gino, dan kien ordna li tinħataf Berta bit-pattija l-arrestijaw jew bħala ran bibdil miegħu. Tassew li stil mafjusa l-aħħar. L-affari tax-xabla u l-istallett li għalbidu kien tidher tant miex ħarir issa ħadet ċejra oħra. Kien hemm il-ħajja tan-nies innoċenti fil-periklu. X'kien l-aħjar li jagħmel? Ma kien hemm ebda soluzzjoni faċli. Jgħid b'kollox lis-superjur tiegħu l-assistent kummissarju u jsejjaħ għall-għajnuna? U l-involviment tiegħu fis-serqa mill-Louvre. Jekk tinkixef l-istorja tas-serqa ikun tilef kollox. Ix-xogħol, il-karriera li tant ħadem ibes għalija u x'aktar jitlef il-liberta wkoll. Imma jekk ma jinneċlu ġeħles li l-mart sieħbu kien hemm il-periklu li minħabba fih titlef ħajjita qi. Kellu bżonn kuraġġ. Kuraġġ ħalli jiddeċidi bla dewmien u biex jew azzjoni qabel ikun tard wisq. Claude qatagħha li jsir jaf aktar dwar il-farmhouse. Fil-faċċata kien hemm il-kamera u b'hekk ma s-sograx irsaq eqreb. Iddeċida li jdur minnaħa ta' wara. U jara jekk kien xem inqas sigurta. Għadda lura mill-għalqa li kien ġi minna, ħareġ mit-trejqa kemm xejn imbeda mill-farmhouse tal-isqalli u qabeż falqa oħra li kienet iddur għal wara l-farmhouse. Fil-ġemp kien hemm kamera tas-sigurta mill-antiki. L-angolu li kienet tiġbed kien ristrett. L-ispettur iddeċida li jieħu ċans u jiġri li niċċint qoli tal-farmhouse. E kif sab ruħu taħtu, Klot fittex madwaru biex jisib xi ħaġa fuq ix-xitla ħalli jittawwal ġewwa. Madamx ma sab żewġ pallets tal-injam. Għamilhom weqfin fuq xulxin maċċint u ġew qishom sellum. Klod ix-xabbat u xiref rasu kemm. Kien sab ruħu ħdejn il-pixxina fuq wara tal-ġnien. Seta jisma' lilħena ta' xi irġiel jitħattu fil-bot, fid-dar. Imma ma stax jifhem x'kienu jgħidu. Bla ma ħasiba darbtejn, qabeż għal ġol ġnien, dbaxxa kokka u ġera biex jistaħba wara funtana imdaqsa tal-ġebel. X'inha ċerta ruħu l ħadd mat-tenda bih, l-Ispettur Hamilton taġir joħra waqaf ħdejn bib imbexxaq. Issa lilħena kienu jinstemgħu eqreb u ċari. Madan kollu kienu qed jitħattu bid-djalezz qalli u qajla seta' jifhemx qed jgħidu. Kienet tinstema' taħdita mqanqla. Sa tant fit-triq ta' quddiem il-farmhouse instemat tieqa f'karozza. Kienet il-karozza ta' sieħbu. Bis-senter fidu sani ħareġ mill-karozza u resaq lejn il-bib ta' barra. Bla ma ħasiba darbtejn immira lejn is-seratura u spara. Irnexxielu jagħmilha tritaq. Ta' daqqa ta' siq il-bib biex jiftħu, imma minkejja li s-seratura kienet infarka, il-bib baqa' ma nfetaħx. Kellu iktar fir-rolli u rinforz fuq ġewwa li ma ċedewx għall-isparatura tas-senter. Sani beda jgħajjat bħall-miġnun. Beda jisfida lil Gino biex jiftaħ ħalli jagħmlu l-kontijiet. Kien mitluf f'dadija kbira. Lanqas it-tenda li fuq il-bejt kien hemm wieħed mit-Taljani b'arma ppuntat għalih. Itlaq l-arma u għalli jdejk. Ordna lil Sani bliħenoli. Sani ħares il-fuq. Kien jinsab taħt il-mira. Min ordnalu jitlaq l-arma u jolli jidu kien mistur wara l-opra morta. Barma automatika mirata fuq Sani. Kien inutli għal-Malti li jipprova jiskappa jew jispara. Tela is-center bil-mod mal-art u għalla jdejħitni fuq rasu. Il-bib ta' barra nfetaħ u minu fiħ ħared sa' suħiħor armat. Marħdejn Sani, ġabar is-center mill-art u ordnalu jitħol ġewa. Ritu marriċ, Sani kellu jobdi. Baqa sejjer biħ fis-salott fejn sab li l-ġinu jistenniħ maddab. Kikuriet stajt qtiltek. Kont inkun qed niddefendi lil innifsi. Beda ġinu rrabjat u bħarsam ita. Imma għadu mhux il-waqt. X'mela li ġejt tagħmel tispara fuq il-bib tiegħi? Ġejt tal-Marti. Wiġbu Sani. Lill-Marta kemm issek ħadd sibha qabel. Wiġbu l-isqalli. Imissa kim xejt sewwa, issa ħu l-ħakek. Kie la fatta la beva. Tidbat il-konsekwenzi. Jien ma miltilkom xejn. Le? Ma miltilna xejn? Ma miltlu xejn lil-Don Peppino? Ma miltlu xejn lil-Stefano? Ma nafx dwar xiex qed titkellem. Wieġeb Sani. Intrid tilaba tal-fidil? Għallu ġino fil-waqt li ħatfu minn sidru mbu taħlura. Kont namlek aktar raġel. L-ewwel intdejt bina, bad ħallejt li nsibek il-pulizija jirresta lil Stefano. Hekk tħallasna. Hekk tħallsu li minn qallek tant flus mis-sigaretti. Hekk tħallsu li l-minenek taħrab il-Luvru jwassallek dak li sraqt. Emminni ġino. Tal-Busani jimbezza mir-rabja tant evidenti fuq wiġi dan nisqalli bla skrupli. Jimma naħti xejn minn dan kollu. U għalli x'għandi hemm hekk. Staqsih ġino fil-waqt li ħas-center minn jiet il-bodyguards tiegħu u ppuntaħ lejn ras Sani. Claude, li tul dan il-ħin kien qiegħed jisma' u jara kollox minn wara bib imbexxa realizza li għandu jaġixxi. Għal-mistoqsija ta' ġino lil Sani, Claude daħal ħabta u sabta fil-kamra ħdejhom. Għax qed jgħid il-verità. Qabeż u wieġeb u flok sieħbu. Il-bodyguards mafjus inħasdu, tant li daru f'sal tlejħ u kienu se jisparaw fuqu. Imma l-istint imħarġa ta' ġino li mhux lakemm jinqabad fuq sieq waħda, evitaw li Claude isir arbiel ħin bla waqt. Kif ġino għalla jgħidu biex waqqaf li l-gwardji tiegħu milli jisparaw, dar fuq Claude bil-kalma kollha. Nassumi li jint il-famuż Claude. Sa fl-aħħar għandi l-privileġġ niltaqa' miegħek sur spettur. Allu ġino, bl-aktar mod sarkastiku. Ma stajt ħabbart qabel tħallt. Bad dar lejn wieħed bil-gwardji tiegħu u ordnalu jfittixlu. Claude ma reżistix. Il-bodyguard ġelu jolli idejħ u jiftaħ saqajħ biex jifittixlu. Ma damx ma sablu l-arba klokk 17, moħbija feħzimu, pepper spray, parmanetti u l-mobile imdendlin maċċinturin. Xinu għaddabon fuq mejda, baxxa il-bot minn Claude, ġino ġabar il-manetti u reġan ewwilhom lill-bodyguard tiegħu. Aħjartu somm fuq stess dawn. Is-suġġerixxa. Mhux ta' min jafdaħ. Imbagħad, bidejk menattijati wara daru Claude ġimġie li poġġi bil-qeda fuq sufan flimkien ma sieħbu Sani. Ġino poġġa bil-qeda fuq pultruna faċċata tagħhom. Sewa wis, beda ġino. It-tradituri Maltin ġew għandi bla ma batta li jhom jien. Ma issa weġbuni, staqsihom. Għalfejn għandi nħallihom ħajjin? Warda kollu li jabiltuli. Sani kien se jitkellem imma ddeċida li ħajjar jibqaħlu magħluq u jara sieħbu biex kien se joħroġ. Claude imbagħad ħaseb kif se jwieġeb bit-tattika sabiex ikkalma s-sitwazzjoni. Skużani, Sinjur Ġino, beda l-ispetturali. Il-parti l-birata t-tort hija tiegħi. Madan kollu nishtiq niċċaralek xi affarijiet. Naħseb li jaqbillek. Enfasizza ġino. Il-pjan tiegħi kien li waqt li l-kollegi tiegħi jkunu sejrin bi Stefano lejn il-kwartieri jinniħu x-xabla u l-istallet mill-van bla ma ħadd jinduna bija. Imbagħad, kif nasal idejhom fil-kwartieri, kien tħessibni ninterroga ħafif ħafif biex nidher li ħadd azzjoni. Madan kollu kont se neħilsu bla ma nipproċedi kontrih. Taqra ħafna komiks int milli jidher spettur. Interrompih il-kap mafjus u tippretendi li nemnuk. Li qed ngħidlek u kollu minnu. Aċċertak, Claude. L-affarijiet ma rużmerx meta ftaħt il-kaxxa fejn suppost kien hemm l-affarijiet tagħna u sibthom neqsin. Sa dettant, ġo kamera oħra, Berta bdiet ġejja f'sensija bil-mod il-mod. Għall-ewwel bitbexxa għajnejha u tħoss rasha d-durbija. Bdiet tara kollu ximżellex. Fil-bogħod Darila li semgħet xi ilħna, imma ma setgħet tifhem xejn. Għamlet kilita u qamet bil-qiegħda f'tarf is-sodda. Ippruvat tiftakar x'kien ġrala qabel ma ntilfet minn sensija. Rasa ħsitha tqila u tuġaħħa. Ftakret fil-ġuventur Taljani waqt li kienet ma' Sani u Alex. Reġgħet ftakret kif saddew l-ħalqa waqt li kax krua li Ivan kbir bi swiet il-karozza tagħha. Ftakret kif ħasset tingiża fidriħħa qabel mal-luppjawa. Wara ftit minuti Berta bdiet tistejqer u tiġi ftaħħa. Hekk kif irnexxiela tqum bil-wieqfa, resqet lejn il-bieb minn fejn kienu ġejn lilħna u pruvat tiftħu bil-mod. Imma kien kollu għal xejn, għax kien msakkar biċ-ċavetta. Imbagħad marret tipprova tiftaħ it-tieqa imma kienet imsakkra wkoll. Reġgħet resqet lejn il-bieb u għamlet udin ta' miegħu biex tissemma x'kien qiegħed jingħad. Ma trix ta' titort lil ngħid sawx. Stefano għamel sew ma fdakx. Berta se tittinduna. Lil-leħen maskili Taljan kien ta' raġel avvanzat. Minn leħen u kien jinstema' żgħar u kifer. Imbagħad inħasdet u ħadet ir-ruħ fl-istess ħin e kif semgħet vuċi familjari. Kien Sani tagħha. Qed tara kif jimma kelli xtor f'dak li ġara. Semagħtu jgħid Berta. U żgur li għandek. Qabeż mill-ġdid ġino. Imissek qatt attent ma minn tissieħeb u lil min tafda. Tortijak ġib qilu l-isħabi fl-inkwit? Sinjur, kompla jispiega, Claude. Jien lest ninsew l-sar il-saret, basta mara ta' Sani tiġi meħlusa u jew sieħa. Berta, budin ta' mkaħħla mal-bib kienet qed tisma' kollox. Imma ma setgħix taraf min kien qed jitħaddit. Madan kollu s-soponit li kien sieħeb Sani. Il-mara ta' Sani tinsab rieda. Ma tkomx għal fejn tinkweta għalija. Ma għajd l-ispettur. Kif biksibek tirrimedja l-froġa li fattart? Rid ikun jaf l-isqalli. Claude ħarruħ. Hekk kif realizza li ġino kien lest jinnegozju. Jekk kien teħles il-mara ta' Sani jien nordna li jinħeles Stefano. Ġino għamel ftit minuti jaħsiba. Għan bil-wieqfa jippassiġġa mal-kamera mbagħad resaq fuq Claude u ponta sebgħu l-werrej lejn għajnejn l-ispettur. Jaqbillek ma tiċċajtax spettur. Wissieħ ġino. Jekk mhux ħaġa ħażina, darba li jmiss mhux li l-mara ta' sieħbek naħtfu. Naċċertak li l-familja tiegħek tpattija qares. Mhux aħjar tiftehmu. Ħeġġi ġom Sani ħerqan li jerġa' jara lil Berta. Ġino ġabar il-mobile ta' Claude u newwilulu. Ċempel lil sħabek u għardalhom jitilqu lil rokka. Bil-vamp kollox. Kollox sew. Wieġeb l-ispettur Hamilton fil-waqt li jindika li bidejh manetti għad wara daru ma stax iċempel. Ma qabel xejn irridu naraw lil Berta. Idun kunu ċert li ma ġrala xejn. Minn fejn kienet qiegħda tissemma Berta resqet lura tiġri. Ġiet f'din hemm x'kien l-aħjar li tagħmel. Ftit iddur mal-kamra tfittex xi ħaġa biex tista' tiddefendi lil anfisha jekk kien qal bżonn. Fetħet il-kxaxin ta' t-toaletta li kienem fil-kamra ta' sodda fi kienet imsakra, forsi s-sib xi arma. Imma ma kienx hemm l-fħwejjeġ imbarazz ieħor. Imbagħad innotat xkora mitluqa fuq pultruna fir-rokna u kienet pronta fetħitha. Għajnija qabżu hekk kif sabet fija xabla u stallett antiki. Ħarġithom u fil-waqt li warbet ix-xabla ħbit l-istallett fi ħsiema. Imbagħad ħatfet vażul antiku mdaqqas minn fuq tavolina u nbiet wara l-bib. Sadattand ġienu aċċetta l-kundizzjoni ta' Klod u ta' struzzjoni li wieħed mill-gwardji tiegħu biex ineħħi l-manetti lill-Klod sabiex ikun jista' juża l-mobile. Imbagħad ordna lill-gwardjan l-ieħor biex jiftaħ il-bib fejn kienet Berta ħalli Klod jaċċerta ruħu li kienet tinsab tajba. Berta semgħet il-passi resqin lejn il-bib u rat il-pumidur. Ħollit il-vażun fuq rasha u hekk kif dak li kien ħadd afaxeref fil-bib kienet pronta niżlitu b'kemm kellha saħħa fuq rasu. Iżda rus qalli lanqas biss intebaħ x'laqtu. Intelaq għal ma jitflart għal pit-tifrik tal-vażun antik bid-demm ħireġ minn rasu. Fil-kamra fejn kien hemm ġienu qam pandemonju sħiħ. Il-gwardjan sa suħ liħor daħal jara x'kien ġrallu sieħbu u sabu minn xhur mal-art. Ipponta l-arma awtomatika tiegħu lej Berta u ordnala tolli di għal fuq u toħroġ mill-kamra tas-sodda għal fejn l-oħrajn. Ma setix tirrifjuta. X'inhi nqas li qrob lejh, Klod ma tantx kellu ħin jiddeċiedi se jagħmel. It-taħriġ teoretiku li kien ingħata kien jgħid li qatt m'għandek toħodha kontra xi ħadd armat aktar minnek. In-nar rid tiġridlu bin-nar. Imissa kien hemm il-ħajja ta' nies ċivili fil-periklu. L-uniku arma li kienet baqalu kienet l-element tas-sorpriża. Mal-lira li se suħ dawar ħarsu band oħra, Klod tara għalfuq u prova jħodlu l-arma. It-tnejn li huma kienu mħarġin fl-arti marzjali. Isqalli kompla jirreżisti. Ipprova jipponta l-arma lejn dispettur imma Klod kien għad ma qibsa. Sani qabad jieħodha ma' ġino. Minkejja li ta' avvanzata tiegħu ġino kien raġel sott u mdorri fil-ġlied. Sani mill-banda l-oħra kien jaħrab il-ġlied. Mhux darba u tnejn li kien jaqla xi xeba minn tfal oħrajn meta kien għadu student. Ġino fajjarlu daqqa ta' pont fl-istonku tiegħu u sani ħoss nifsu jinqata' hekk kif intlew qablu ġieħ. Ġino ħata fl-okkażjoni u mbuttaħlura b'daqqa ta' sieq. Sani waqgħaltulu fl-art u l-isqal li kien pront qabeż fuqu. Il-ħosta l-arma li kellu fidu z-żagħżugħ li kien qed jieħodha mal-Ispettur Hamilton ħasart lil kulħadd. Klod kien irnexxielu jafas il-grillu bl-arma puntata lejn is-saqaf sakemm il-munizzjoni nħela kollu. Issa il-periklu kien naqas. Kemm l-Ispettur Malti kif ukoll il-bodyguard ta' Gino bdew jistudjaw lil xulxin qabel ma jiddeċiedu kif se jattakkaw lil xulxin. It-Taljanu olla seq waħda fl-arja fil-waqt li qabeż flajru fid-direzzjoni ta' Hamilton. Imma l-Malti mhux biss giċċa mill-mira, imma kien pront qabeż fuqu u l-wilu jdejħ wara daru b'mod li ma stax jiċċaqlaq. Berta, li issa kienet stejqret kważi għal kollox, fitxet daħlet fil-kamra li kienu sakruha fiha u ritornat minnu fih bħabel fida. Iżda żugħ Taljan ma damx ma sapruhu marbut sew. San irnexxielu jaħrab minn idejn ġino u beda jdur madwar il-mejda tas-salott biex jeħles mill-attakki tiegħu. Ġino kien qisu annimal feroċi. X'in intebaħ li issa kien jinsab waħdu kontra tliet Maltin rid jara biex jista' jiddefendi jew jattakka. Madamx ma ftakar f'xabla mdaqsa dekorattiva li kienet imdendla mal-ħajt wara s-sufan. Kienet xabla mqamra stil samuraj. Mutija li ilu bħal regal minn kriminal Ġappuniż li kien kollaboratur antik tiegħu. Ħaffef qalaq minn mal-ħajt, ħareġa mill-lant tagħha u ħa pożizzjoni difensiva. Ġino beda jfajjar b'saħħtu kollha. Għajnejh kienu mqabżin il-barra, snien u mezza, kultant jaħleb l-isqalli u jonfoħ isu barri rrabjat. San itwerwer kif lama ħix-xabla toqrob lejh. Resaqlura fil-pront, e kif ġinu nexxilu jolqtu, zbrix, fidrijaw tax-xelluk. Berta ftakret fix-xabla li kienet rat fl-iskola, fil-kamra fejn kienu sakruha. F'kemm li ngħidlek, reġgħet lura fis-salott bix-xabla tal-avallet fida. Resqet ribżewġa Sani u bla ma nekkitajnija minn fuq l-opponent tagħha ordinat lil Sani warrab. L-isqalli faqqa daħqa sarkastika x'kien ra lil Berta tiddeffess. Għalkemm raġel bla qalb waħdar kien jippreferi joqtol raġel bħalu milli mara dajfa. Imma ma damx ma' sorpriża. Minn kif żammet ix-xabla f'ida u mill-pożizzjoni li adottat seta' jintebaħ li Berta kienet taf tħaddem ix-xabla sewwa. Claude seta' jorbot lill-ieħor u mar bis-Witzani. Kif kien sejjer jgħin il-Berta kontra ġino san iġibdu mill-komma u waqfu. Kien perswas li Berta kienet kapaċi toħodha kontra l-avversarju tagħha. Ried iħalli jagħtur jom xtaf. Berta mill-ewwel daħlet fl-azzjoni. Kienet ħafifa u preċiża. Peress li x-xabla ta' ġino kienet goffa u b'saħħitha aktar minn tagħha, evitat li tilqa' daqqiet b'tagħha għax setet tinqas mela. Minflok, Berta bdiet tiskapula t-tixxir billi tirtira lura. Imbagħad tattakka bħal leħħa ta' berqa. Ġino b'ġismu kollu qtuħ beda jbatti, ma xorta baqa' perikolus. Spiss ix-xabla tal-isqalli għad-disbriċ bimma Berta, imma l-professjonalità tagħha kemm bħala rebbieħa tal-bronż fl-Olimpjadi u kemm bħala studenta tal-Mitras anki jekk għal ftit lezzjonijiet biss kienet reżistenza qawwija kontra r-rabja qattila ta' dan il-kriminal mafjus u brutali. Il-ġlieda ta' ġino kienet fisser ħafna. Kienet ġlieda l-unur u għall-istess eżistenza tiegħu. Kien jaf li jekk il-Maltini nexxilhom jirbħulu u jaħarbu, l-anonimità tiegħu kienet tkun f'periklu serju. U jekk jitlef l-anumanità tiegħu, magħha kien jitlef il-libertà li kien igawdi fil-gżira tranquilla ta' Għawdex. F'nofs il-ġlieda feroċi Berta waqfet ħesrem u bdiet tibjat. Kien reġa' beda jeħki mal-effett tal-loppju. Ġino ntebaħ mill-ewwel. Ma ġitu ebda ħniena minna. Ħata fil-manku tax-xabla tiegħu bdejh it-tnejn, xeħed ix-xabla lura kemm seta' biex jagħmel il-forza u dawwara b'veloċità qawwija fid-direzzjoni ta' Berta, determinat li jtemm il-ħajjita. Sani kesaħ. Ftit sekondi li segwew stħajilhom seklu. U d-dumajn hekk kien hemm il-maħbuba Artu, bajda karti bla ma titħarrek. Ħlief għalajnija jteb pubbla kontroll. Xifer kifer ta' xabla tal-isqalli kien qed joqrob lejn lon teneru ta' Martu. Xtaq jiddefendiha, imma saqajh ma tawħx. Ħass rasu ddur bih, infixel. Minn fommu ħarġet twerżieqa maħnuqa. Claude attent il-ħin kollu għal kull moviment u xaqliqa li kienet qed isseħħ quddiemu, intebaħ mill-ewwel b'dak li kien qed jiġri. Malli ra li l-Berta tifriża f'nofs l-azzjoni kien diġa qam minn postu. Ġino bil-kemm kien għadu għaġixxa. Claude tar minn fejn kien u nxteħet għal saqajn l-isqalli isu goalkeeper qed itir għall-ballun. Eżatt qabel ma x-xabla misset ma Berta Claude għeleb li spiċċaw fl-art. Sani jissa ġi f'sensieħ. Għamel kuraġġ mill-ġdid u b'daqqa ta' siqsoda tajjer ix-xabla minn idejn ġino u kien pront qabeż fuqu. L-isqalli mafjus issa kien melub u mrażżan. Bla telftaħin, Claude irnexxielu jumma nittjelu jdejh wara daru u jorbotlu saqaj flimkien. Tlaqna minn hawn Sani, qal li sieħbu. Imbagħad ħares lej Berta li issa kienet mitluqa fl-art nofsa mitlufa minn sensija. Tiflaħal il-mara, iva mela, aċċertaħ, ħallija f'idejja. U jiġbu hekk kif daħkilha x-xabla tal-vallet minn ida. U refaħħa isu qed jerfa' pupa. Claude kien pront ħataf ix-xabla mill-art. Tlaqna. Għalli l-sibu fil-waqt fetaħlu l-bib ta' barra beraħ biex kun jista' jgħaddi bil-mara mitluqa fit-triqgħu. Fit-triq quddiem il-bib tal-farmhouse kienet hemm il-karozza li kien ġibiha Sani. Bis-saqf imniżżel, Sani ma kellux għalfejn jiftaħ bibien. Waddab lil Berta fuq is-sitta wara u kien se jirkeb. Ma naħsibx li idea tajba. Ġibidlu l-attenzjoni, Claude. Ħanġib il-karozza tiegħi u tfaħħa fiha. ħalli ma tkunx tidher. Claude ġera b'kemm kellu saħħa lejn il-karozza. Starċja, dawwar u waqf bi swiedik ta' Sani. Li kien pront daħħal il-Berta u midda fuq is-sitta wara ta' sieħbu. Ir-roti taż-żewġ karozzi għaqdu bit-twerżija u briħa tal-as tkun inħaraq. Daqqatajn lejn l-arloġġ u rid lill-Claude li kienu saru tlieta neqsin kwart ta' filgħodu. L-adrenalina bdiet ittaffi u lejha bdiet tafas. Għalkemm kien imdor riflazzjoni, Claude kien sa pruf f'sitwazzjoni differenti ferm is-soltu. Mhux biss kien daħal baslaw, ma kien daħħal lil ħadd ieħor. Iżda issa, għall-anqas kien irnexxilhom jiżgiċċaw b'wiċċ il-ġid minn il-mweġġaħat gravi, u kien irnexxilu jerġa' jikseb ix-xabla lura. Imma mbagħad ftakar li kien ħalla xi ħaġa warajh. L-istallett. Għal Claude fil-waqt li daħqa ta' pon fuq id-dashboard tal-karozza. Ħallejt l-istallett warajja. Komplaj gedwet irrabjat għalih innifsu. Berta, li kienet raġad bdiet tistejqer, semat li l-Claude iparla dwar stallett u mustallett. Għamet bil-qeda u ftakret li meta kienet imsakra ħbit l-istallett li sabet fiħsima. Ħarġitu u tabtpet li l-Claude fuq spaltu bieħ. Għal dan qed tajt, staqsitu. Dak kif qiegħed għandek? Staqsija Claude surpriż. Sibtu. Bdiet tipprova tispjega Berta. Claude daħak. Kien sodisfatt tal-aħħar. Qafas il-gas biex fittxu jaslu l-imġarr ħallil u l-vapur ta' tlieta. Ħares fil-mera biex jaċċerta ruħu li sieħbu sani kien għadu jsegwa fil-qrib. In-niżla tal-imġarr niżlu għarih u baqgħu sejrin brankatura sa mwaslu ħdejn il-vapur eżatt kif il-kaptan tal-MV Tapino kien se jibda itella r-rampa. Fra Umberto Savona ħareġ għall-aħħar darba fil-gallerija tal-Lukanda jammira d-dera lis-saħrek. Inżul ix-xemx glorjuż bħal dejjem kien affaxxinanti u spettakolari. Imżewwaq bir-ramel debi tal-bajja tal-mixquqa u bl-irdum li ħaddana. Ħarset il-kavallier waqgħet fuq it-torri magħruf bħala tabla il-Moża. L-ewwel ġebla kienet qiegħed nhar is-Sibt 23 ta' Mejju 1648 mill-Gran Mastru l-Askaris. Kien żmien meta l-Ordni ta' San Ġwan kienet forza formidabbli, forza influwenti għall-aħħar. Is-segretarju tal-Gran Mastru ħass xewqa ġewwa fih. Ħass sodisfazzjon li kien jagħmel parti minn din l-organizzazzjoni antika beruq sodi u friaj torja u ħajjin. Illum daqs qatt qabel. U għallum nieqfuha bl-istorja tagħna. Inkomplilkom dal-oħra, sadakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mil-romanz Ix-xabla leġendarja ta' Richard Attard. Tekniku Joe Brincato.